Radyo Magazin. U idućim minutama možete čuti zašto se nezavisnost Kosova i katalonski referendum ne mogu uspoređivati. Naš gost je profesor Antonio Feres sa sveučilišta u Filadelfiji. Razgovaramo sa glumcom Radom Šerbeđijom, povjesničarkom Arminom Galijaš sa sveučilišta u Gracu i austrijskim piscem Wilhelmom Kuišom. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Evropska unija je na slučaju Katalonije uzdržana vjerojatno zato što se nadaju da će se sve samo sebe smiriti, ali mene u ovom trenutku više brine španjolska vlada koja je očigledno vrlo odlučna u obrani onoga što su učinili u nedjelju i par tjedana prije toga. Čak ni do ovog trenutka nisu otvorili mogućnost za raspravu i dijalog, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor španjolske povijesti na sveučilištu Filadelfija u Sjedinjenim Državama Antonio Feres. Ovaj Španjolac iz Galicije, autor knjige Govoreći o Španiji, evolucija rase i nacije u hispanosvijetu, smatra da je Kataloniji mjesto u Španjolskoj i da je Španjolska bolja sa Katalonijom. Međutim, naglašava da povijesne činjenice pokazuju da Španjolska nikada nije imala razumijevanja za posebnost Katalonije i Katalonaca. Naprotiv, često su bili pod represijom i da je to nerazumijevanje dovelo do ovoga što se sada događa. Profesor Feres je uvjeren da 2007. nije proglašena nelegalnim reforma autonomije Katalonije, danas ne bi ni bilo referenduma. Plaši se da sa druge strane u ovom trenutku ni na jednoj strani nema spremnih da poduzmu nužne korake. S njim je razgovarala Biljana Jovičević.
Izgleda da su događaji u nedjelju i nasilje bili prekretnica. Gurnuli smo cijelu zemlju, ne samo Kataloniju, na sam ivicu. Iako ne budemo razgovarali, to može biti katastrofa, ne samo za ljude u Kataloniji, već i za sve nas, Španiju, Europu. No u isto vrijeme, ako pratite španske vijesti u posljednjih nekoliko dana, ima i nešto što jako zabrinjava. A to su španski nacionalistički osjećaj koji su počeli da izlaze na površinu. Nisam vidio toliko mnogo demonstracija u korist španskog jedinstva i u korist Španije od Frankovog vremena. I to me pak malo zabrinjava.
Ali šta će se dogoditi ako Katalonci proglase nezavisnost? Kakvu reakciju očekujete od Španije, ali i drugih?
Jasno je da postoji snažan pritisak na vladu od strane njihovih sobstvenih ljudi. Ne znam da li ste vidjeli, bivši premijer Aznar traži od Rahoja da čini sve što je neophodno, a to znači samo jednu stvar, da primjeni član 155 Ustava, što znači ukidanje svih ovlaštenja regionalnoj vladi Katalonije i preuzimanje kontrole nad svim do izbora. Mislim da bi to bila katastrofa. Možda bi uspjeli da zaustave nezavisnost, ali to bi imalo ogromne posljedice za budućnost.
Ima li u ovom trenutku potencijala za neko rješenje sa kojim bi obje strane mogle biti zadovoljne?
Ne. U ovom trenutku nema niti jednog rješenja kojim bi obje strane mogle biti zadovoljne. Ono čemu se neki od nas nadaju jeste da možemo početi debatu u Španiji o tome šta znači nacionalno pitanje u ovoj zemlji. Ne smijemo to izbjegavati. Ja sam jedan od onih koji misle da je Kataloniji mjesto u Španiji i da je Španija bolja sa Katalonijom, ali mislim da je potpuno antidemokratski onemogućiti pravo ljudima da se izjasne i govore o drugoj naciji i drugoj državi. Mi možemo doći do privremenog rješenja za ovaj veliki problem, ali da bismo došli do nečega trajnijeg, moramo da razmislimo kako da se reorganizujemo kao država, moramo reformisati Ustav, moramo uzeti u ozbiljno razmatranje nezadovoljstva Katalonaca. Ako to ne uradimo, čak i ako nakratko riješimo aktualne probleme, dugoročni će se vratiti sutra i to je ono što nismo uradili prethodnih godina.
Mislite li da je Katalonce koji žele nezavisnost moguće ubijediti da odustanu od te ideje?
To give up from that idea.
I truly believe if the
Ja istinski vjerujem u to da Vrhovni sud nije proglasio reforme o autonomiji 2007. nelegalnim, da su one bile implementirane. Mi u ovom trenutku ne bismo imali ovaj problem. Razlog je to što čak i pored svega toga, kao i posljednjih događaja, gotovo 50% Katalonaca ili čak i više ne žele nezavisnost. Oni su samo željeli da budu priznati kao Katalonci i da organizuju kako će biti strukturisani, kako će novac ići iz jednog u drugo mjesto, to je nešto što vrlo dobro znamo. U posljednjem istraživanju javnog mnijenja koje je El País objavio prije referenduma, 60% Katalonaca je reklo da ne žele nezavisnost, ali su većinski željeli da imaju referendum. To je nešto što treba da poštujemo, a ne da suzbijamo, već da prigrabimo takvu šansu. Znam da ste htjeli da govorimo o tome da li su svi Španci jedinstveni u stavu oko ovoga, kao i svi Katalonci. Odgovor je ne. Niti svi Katalonci žele nezavisnost, sigurno ne većina, ili makar nije do prije nekoliko dana. I niti svi Španci žele da riješe ove probleme kroz nasilje ili primjenu zakona bez bilo kakve debate.
Pređimo na Europsku uniju jer je Španija dio EU. Imali smo, da tako kažem, čudnu reakciju Europskog bloka. Prvo su bili uzdržani, to je unutrašnje pitanje Španije. Nakon policijskog nasilja nad glasačima su rekli da referendum nije legalan, ali da nasilje nije rješenje, te pozvali na dijalog. Ali je prije dva dana potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans iskazao podršku reakciji španske policije. Zašto se Europska unija ponaša ovako? Da li je strah da bi drugi dijelovi Europske unije mogli tražiti isto što i Katalonci, dovoljno jak argument za pravdanje policijskog nasilja? Is it fear that other part of European Union can ask the same, like Catalans, argument good enough to justify police violence?
Mislim da je odgovor vrlo jasan i prilično jednostavan. Španija je veoma važan dio Europske unije i baš zbog drugih kriza, Brexita u Velikoj Britaniji, otpor protiv Europske unije u Francuskoj, Njemačkoj i Holandiji. Mislim da lideri EU ne smiju odbaciti špansku vladu i podršku i savezništvo koju vladajuća stranka u Španiji ima u Europskom parlamentu i Europskoj komisiji. Mislim da to ima mnogo više veze sa situacijom unutar Europske unije nego sa strahom da bi se katalonski slučaj mogao pojaviti negdje drugo u Europi.
Bruno Kopiters, stručnjak za međunarodne odnose i pitanja federalizma, secesionizma i suvereniteta sa Briselskog univerziteta, za zašto objašnjava razlike između katalonskog zahtjeva za nezavisnost od Španije i kosovske nezavisnosti.
Mislim da katalonski pokret za nezavisnost bazira svoju mobilizaciju i svoje stremljenje ka nezavisnosti na pretpostavci da su teorija i koncept samoopredjeljenja produžetak demokratskih prava, da je stvar slobodnog izbora nekog naroda na određenoj teritoriji da izrazi svoju želju za nezavisnošću kroz referendum i da u demokratskoj državi ima pravo da organizuje takav referendum. Ali u međunarodnoj zajednici ne dijele takvo mišljenje. Kao što znamo, sa Kosovom ovakav pristup nije činio osnovu za priznavanje nezavisnosti. Umjesto toga, prisutan je bio stav da budući da je upravljanje Kosovom od strane Ujedinjenih nacija stvorilo vrlo specifičnu situaciju, a počeli su bili i pregovori o statusu, pa je zbog dubokih nepravdi koje su počinjene protiv naroda na Kosovu, nezavisnost bila način da se to ispravi. To je mnogo drugačiji pristup. Zemlje koje su priznale Kosovo kažu da argumenti koje su ponudili mogu važiti samo za ovaj poseban slučaj koji ne može biti presedan. Postoje mnoge razlike i ja sam ih naglasio. Ono što je slično i što je važno je da Europska unija, čak i kad je podijeljena, mora dogovoriti politiku nepriznavanja prema Kataloniji. Zajednički pristup članica Europske unije i institucija Europske unije nije baziran na politici priznavanja. On je baziran na politici nepriznavanja i bilo je jako teško postići dogovor zbog protivljenja Španije, Kipra i drugih. To je dakle sličnost. Europska unija će morati uložiti veliki napor da postigne dogovor o politici nepriznavanja. Mislim da nijedna država Europske unije neće priznati Kataloniju. To uopšte nije problem, ali čak i ako se dogovore oko toga, opet se moraju dogovoriti kako da ostvare neki odnos sa Katalonijom ako je pod kontrolom nepriznatih vlasti, i to je veoma teško. To će biti teško pitanje. Cijelo iskustvo koje imamo sa Kosovom, napori koje Evropska unija uložila da prevaziđe unutrašnje podjele, opet ponovo vidimo. Ali sada će to biti na višem nivou. To neće biti podjele po pitanju priznavanja i nepriznavanja, to će biti podjele o politici nepriznavanja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Za naš radio govori Armina Galijaš, docentica Centra za jugoistočnoevropske studije na Sveučilištu u Gracu. Najprije analizira bosansko-hercegovačku političku scenu godinu dana uoči novih izbora.
Kriza u Bosni i Hercegovini ne znači nestabilnost za tu političku klasu, nego stabilnost. Znači to konstantno produciranje, vođenje polemika, pravljenje drame, preuveličavanje, personalizacija događaja, naravno vodi stabilizaciji njihovog položaja u Bosni i Hercegovini. I to nije samo tipično za Bosnu i Hercegovini, ali mislim da se sve te zemlje, skoro sve, nalaze konstantno u nekom političkom diskursnom izbornom modusu. Znači oni su permanentno, se taj diskurs vodi kao neka politička kampanja pred izbore. I mislim da će nažalost opet te snage da pobjede, samim tim što se stanovništvo jako distanciralo od te političke klase. I onda u principu tu možemo da primijetimo s jedne strane apatiju i s druge strane emigraciju. Dosta mladih ljudi odlazi, ja svaki put kad odem uvijek čujem moje prijatelje koji se ili spremaju ili planiraju da napuste zemlju. I onda imate neke rijetke političke mobilizacije koje su zaista kratkog daha, kao što je bio plenum u Bosni ili kao što je Nedavimo Beograd u Srbiji ili ako su bile demonstracije u Makedoniji. Znači pojavi se nekad nešto, ali je jako kratkog daha. Tako da je stvari ta distanca prema političkoj klasi u stvari nešto najopasnije što se desilo i što njima naravno odgovara.
Milorad Dodik ponovno, po ne znam koji put, ponavlja kako će Republika Srpska i Srbija biti jedna država.
Mislim jednostavno da će se ti sadržaji s vremenom sami od sebe isprazniti. Jer ako on priča o referendumu, o spajanju sa Srbijom već 10 godina na tom se planu, ali zaista ništa nije desilo i ne postoje nikakve naznake da će se nešto uskoro desiti, ja se iskreno nadam da će zaista to preći samo u neku praznu floskulu na koju više niko neće obraćati pažnju i da će on s vremenom naravno napustiti političku scenu. Jedino ono što mene brine u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini da ja ne vidim alternativu ko bi mogao da preuzme tu ulogu i da ne vidim nijednu političku partiju dovoljno jaku, snažnu, dobru, organizovanu koja bi bila u stanju da preuzme situaciju kada Miloradu Dodigu istekne vrijeme.
U Hrvatskoj je sve snažni val neustaštva, gotovo da je nemoguće izbjeći tu temu. Neprestano pozivanje na prošlost, slično se događa u Srbiji, dižu se spomenici četničkim vojvodama i tako dalje. Dokle ta priča može ići?
Pa, s jedne strane, ja sebi postavljam često pitanje koliko je ovaj region sa velike mre još uvijek region i koliko dugo mi možemo još da govorimo o nekim post-jugoslavijenskim zemljama ili kako dugo je nešto post. I onda se mogu vidjeti neke razlike između, ne znam, nije Hrvatske, Srbije, Bosne, kako se razvijaju u drugim pravcima interes jednih sa druge, ali onda s druge strane kad se dođe do te neke kulture sjećanja, kad se dođe do Drugog svjetskog rata, kad se dođe do 90-ih, vidi se kako su te veze ipak jake i kako oni u stvari, kada pričamo o toj nekoj jugosferi, ne znači samo da su kulturološki povezani jezično, nego da im i ti konflikti u stvari trebaju da ih ti konflikti povezuju. Naravno da je to problem koji ne znam kad će prestati. Ne znam, nedavno, ja mislim, baš Vulin rekao vezano za Oluju. Ok, oni će uvijek da slave, a mi ćemo uvijek da budemo tužni zbog toga. I ja iskreno mislim da bi možda trebalo da se malo pusti vremena i da, iako ja kao istoričar to naravno vjerojatno ne bih tako trebala reći, ali da jednostavno ne dajemo pažnju više tim takvim pod navodnim znacima provokacijama i takvim načinima ophođenja sa prošlošću. Jednostavno da pokušamo da nađemo neku predstavu budućnosti, neku viziju budućnosti kako bi se onda mogli okrenuti prošlosti i suočiti se sa svim onim što je bilo i pokušati naći neki zajednički diskurs koji je prihvatljiv za sve. Naravno, neće to biti nikada u potpunosti sve prihvatljivo, ali, na primjer, kad vidite Srebrenicu, danas niko više u Srbiji neće reći da se tamo nije desio zločin. Problem je, naravno, kako će se to determinirati, da li će to biti genocid ili ne. Tako da ja mislim da postoji šansa i da postoji način da mi prevaziđemo sve te neke probleme i da nađemo neki zajednički nazivnik, ali naravno s druge strane ta politička klasa mora biti spremna za to, a ne koristiti naravno to u dnevno političke svrhe da se postavlja spomenik Tepiću koji se digao u zrak, jer to je sad zadnji bio. I naravno samim tim se provocira Hrvatska i naravno problem Hrvatske je zaista veliki u zadnje vrijeme sa izborom Kolinde Grabar-Kitarović za predsjednicu. Znači taj neki pomak ka desno se zaista desio i naravno vi vidite kako je Hrvatska duboko podijeljeno društvo, što sa druge strane nam opet daje nadu, jer u toj podijeljenosti znači da postoji neka borba i da postoje zaista ljudi koji su antifašistički orijentirani, koji su protiv ustaštva i koji imaju ipak glas u tom društvu. Taj personalni problem je jako, jako dominantan i jako bitan u svim zemljama jugoistočne Europe, naročito ako krenemo od Srbije sa Vučićem i sa Kolindom Grabar-Kitarović u Hrvatskoj i naravno sa pojedinim predstavnicima naroda u Bosni i Hercegovini.
Opširni intervju sa Arminom Galijaš, docenticom na sveučilištu u Gracu, možete pročitati na našem webu.
slobodnaevropa.org.
Socijalista sa hollywoodskom karijerom, glumac i pisac, član vatrogasnog društva i ribar. Sve to rade Šerbeđija koji ovih dana u Crnoj Gori promovira svoju knjigu Stranac. U razgovoru sa Jasnom Vukičević najprije objašnjava zašto pozicija stranca u vlastitoj zemlji može biti i privilegija.
Kad izgubiš zemlju u kojoj si rođen i u kojoj si vjerovao, odjedan put si stranac svugdje. To je jedan, kako ja kažem, oblik tvoje stvarnosti. Drugi je literarni i van realnosti. To je pozicija čovjeka koji nekim, eto tako, usudom proživi taj odlazak iz jedne svoje zajednice, najbliže, čije mirise poznaje kao životinja, svoj brlog. Jedan put kad iziđe iz toga, hoda, kako sam to ja jednom davno u nekoj svojoj pjesmi, Kameni gos zove, a govori o Don Juanu, zapisao i korača stazom popločanom. Jedan put je ta mramorna staza koja odjekuje njegovom samoćom jedan literarni oblik, gotovo filozofski oblik, jer govoreći o Don Juanizmu, evo to je taj stranac u svijetu. I to je nešto što mi je rekao moj prijatelj Daniel Dragojević, jedan od najvećih pjesnika, prije par godina, rekao je što ja vama zavidim, postali ste stranac u vlastitoj zemlji. To je jedan luksuz, iz njega se pišu knjige, iz njega se prave uloge, iz njega se kreativnost pojačava, kao da si malo izdvojen, nekako preciznije vidiš što se sve okolo događa, a i daje jednu neograničenu slobodu.
Nakon sloma socijalizma na ovim prostorima, vi ste jedna od rijetkih javnih ličnosti koja se ne libi javnog deklarisanja kao socijalista. Ima li za ljevicu nade?
Dvostruki su tu odgovori. Strašna je ta zaostalost upravo tog crnog proletarijata u svijetu. Onog radništva koji radi 15 sati na dan najteže poslove, a takvih je najveći broj u svijetu. Strašna je njihova zaostalost, njihovo neznanje. Pa kad bi to stavili u okvire naših prilika, evo ovdje, Hrvatske, Srbije, Bosne, pa ćete vidjeti da ljudi koji su nezadovoljni sa svojom ekonomskom situacijom, sa svojom životnom situacijom i koji točno znaju ko su krivci ti, da će ponovo na glasanjima glasati za svoje nacionalne lidere kojim preporuča njihova vjera i osjećaj nekakve nacionalne najuže pripadnosti. Bez obzira koliko te vlade bile krive, koliko bile loše za njih radile, oni će opet tvrdoglavo glasati za svoje zlo. I tu su problemi ljevice prave, koja ne može doprijeti zapravo i promijeniti preko noći tu ogromnu, primitivnu, zaostalu masu, koja nije jednostavno zrela za revoluciju svjetsku, a možda i ne zaslužuje. Razumijete, to je pitanje jedan put mrava, neosvještenih mrava. I stravično da to svijet ne vidi zapravo gdje treba liječiti te uzroke.
Kako to ne vidimo mi na ovim prostorima, s obzirom da smo imali ipak dodira sa socijalizmom? Generacija je ipak iskusila neke i dobre strane tog socijalizma, dobre i loše.
Pa zato što nas je veliki dio primitivnih i što slijepo vjerujemo, a najviše vjerujemo religiji. I to je istina, ja nemam ništa protiv religije i volim i obrede religijske. I slavim i katolički Božić i pravoslavni, sve slavim. I prvi maj još uvijek. Razumijete, sve ja to slavim. I znam i poštujem religiju. To isto spada u civilizaciju, našu doseg civilizacije. Ali ne može se tako baš slijepo vjerovati u te institucije religije.
Ljetos se završila još jedna pozorišna sezona kazališta Ulisis na Brionima i tamo već 17 sezona igrate Kralja Lira.
Tako je.
Koliko je njegovo ludilo slika svekolikog ludila današnjice?
Ja mislim da je Kralj Lir najbolje ikad napisan lik i najteži, naravno. A to njegovo ludilo, da, ono ima korijene ne samo u privatnosti, nego se radi u nekoj arhetipskoj nesreći ljudskih života, kako su uopće sazdani, i o tome kako je zapravo u čovjeku i u onome najplemenitijem postoji neko unutarnje životinsko jezgro, nešto što ne možeš objasniti, neki bijes, neke slabosti, neke sljepoće. Tako da mi imamo dosta, dosta toga da kaskamo do nekog pravednog društva i socijalizma, kako ga zamišljamo, zar ne?
Bio je to glumac Rade Šerbedžija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dijanina lista, knjiga austrijskog pisca Wilhelma Kuješa, koji se bavi najvećom operacijom spašavanja djece u Drugom svjetskom ratu, bit će predstavljena na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Knjiga je ranije ove godine objavljena na njemačkom jeziku. Kako sam autor kaže, knjiga je rezultat dugogodišnjeg istraživanja herojske akcije Dijane Budisavljević, spašavanje djece iz konclogora Jasenovac i sa drugih lokacija u Hrvatskoj za vrijeme režima Ante Pavelića. Uskoro pojavljivanje prevoda Kuješove knjige sa autorom razgovara Gordana Knežević. Evo kako je austrijski pisac saznao za Dijanu.
Ja bio mi se izdavač iz Innsbrucka u Austriji i pitao me da li bih pisao knjigu o Dijani Budisavljević. Izdavač je imao jednu svoju knjižaru u Dijaninom rodnom mjestu. Dijana je rođena u Innsbrucku kao Dijana Obexter. 1917. udala se za Julija Budisavljevića, zagrebačkog ljekara koji je u to vrijeme bio na praksi u Innsbrucku. Čim sam saznao o kome se radi, bio sam fasciniran.
Da li ste koristili hrvatske izvore kada ste istraživali akcije Dijane Budisavljević?
Dnevnik Dijane Budisavljević koristio sam i na hrvatskom i na njemačkom. Osim toga, bilo je nekoliko tekstova u magazinima u hrvatskim i srpskim medijima.
Šta znamo o austrijskom dijelu biografije Dijane Budisavljević?
Rođena je u Innsbrucku. Njen otac bio je bogati trgovac. Njena majka bila je Amerikanka. I Diana je od ranog djetinjstva govorila njemački i engleski. Odrasla je u izobilju. Njen hobi bio je lov. Voljela je da sluša Wagnera i ništa je u njenoj mladosti nije pripremilo za borbu koju će kasnije voditi i spasavati djecu iz logora tokom rata u Hrvatskoj.
Vaša knjiga pod naslovom Dijanina lista je bestseller u njemačkom govornom području. Kakve su bile reakcije u Austriji na objavljivanje biografije Dijane Budisavljević?
Kada je knjiga objavljena, bilo je dosta reakcija u Austriji. Svi koji su pročitali knjigu odmah su rekli, mi o ovome ništa nismo znali. Kako je moguće da žena koja je spasila više od 7000 života nije poznata u Austriji?
Kako vi, kao austrijski književnik, objašnjavate činjenicu da je toliko dugo nakon Drugog svjetskog rata priča o Dijani Budisavljević bila nepoznata i u Austriji i u Jugoslaviji?
Tu je više razloga. Jedan od njih je Dijanin odnos prema komunističkoj partiji. Ona je sarađivala s komunistima dok je spasavala djecu, ali se nakon rata distancirala od njihovih akcija. Oni su uzeli njenu dokumentaciju u kojoj je svako dijete imalo svoj karton i natjerali su je da ćuti. U Austriji nije bilo interesa da se objavljuje neka priča o spasavanju djece iz nacističkog logora, zato što je veliki broj fašista bio na vlasti ili su bili blizu vlasti. Sada je pravo vrijeme da o njoj pišemo i govorimo.
Da li ste sreli unuku Dijane Budisavljević, Silviju Sabo, koja je zaslužna za objavljivanje Dijaninih dnevnika?
Da, sreli smo se u Innsbrucku. Ona mi ustupila njemačku verziju Dijaninih dnevnika. Ona nije zadovoljna mojim opisom ustaškog režima i opisom okrutnih zločina koji su se događali u to doba. Ali ovu priču teško ispričati bez svih tih elemenata. Ja sam htio da pokažem veću sliku, da bi se vidjela čitava akcija Dijane Budisavljević. Ona je radila s komunistima, s fašistima, s katoličkim poglavarima. Išla je svima koji su joj mogli pomoći da spasi djecu. Ona nije bila sama, bila je tu čitava mreža onih koji su joj pomagali.
Da li ste u vašu knjigu uključili dnevnike Dijane Budisavljević?
Da, neke inserte sam naveo u mojoj knjizi. Dnevnici su mi više poslužili kao osnova za intervjue i za pronalaženje osoba koje su učestvovale u toj operaciji. Morao sam dati i dosta objašnjenja kako bi čitalac u Austriji ili Njemačkoj shvatio historijski kontekst događaja koje Dijana opisuje u svojim dnevnicima. U Austriji malo ko zna ko su bile ustaše.
Da li se u Austriji čuva uspomena na Dijanu?
Postoji park s njenim imenom u Beču. U Innsbrucku je jedno obdanište trebalo da dobije njeno ime, ali to se nije ostvarilo.
Zanimljivo je kako su ideološki sasvim različite grupe imali svoje razloge da prećutkuju Dijaninu ulogu u spašavanju djece. Šta je za vas bio najdramatičniji moment u njenoj biografiji?
Za mene najdramatičniji moment kada Dijana odlazi u koncentracioni logor Jasenovac i sastaje se sa Maksom Luburićem. U tom momentu ona zna da u svakom trenutku može umrijeti. On je jednostavno mogao ustrijeliti svakog trenutka. Ona mu ipak kaže, ja neću odavde otići bez te djece. Vi možete uraditi što god hoćete. To je moment nevjerovatne hrabrosti. Ona stavlja svoj život na kocku da bi spasila djecu.
Šta je bio najveći problem u istraživanju života Dijane Budisavljević?
Najveći problem je to što Dijanini dnevnici, na njemačkom ili na hrvatskom, nisu kompletni. Morao sam mnogo toga da istražim, da dopunim te praznine i da kompletiram priču. To je bio posao koji je trajao 2 godine.
U odnosu na broj djece koju je spasila Dijana, spominju se različite brojke, 7.500, ali i brojka od preko 12.000. Koliko sam uspjela saznati, Dijana je imala podatke za 12.500 djece, ali ona lično je spasila oko 7.500. Da li vi imate druge podatke?
To je teško pitanje. U njenom registru koji je bio oduzet na kraju rata, bilo je gotovo 12.000 imena djece. Nije su sva djeca bila iz Jasenovca. Neki su bili iz Siska ili iz tranzicionih centara. Vjerujem da je 7500 tačan broj djece koje je ona direktno spasila od logora smrti.
Austrijski pisac Wilhelm Kuješ. I to bi bilo sve u Radio Magazinu. Mahira Šani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.